Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti. Tačno je 17 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor svi smej.
Sektor no limits.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pet.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelan.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia calling.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefax.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Mi smo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem
dnevnik
da su manje više u pravu.
Radija B92.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli. Slušate dnevnik radija B92. Prvog dana nastavka pregovora o Kosovu, šef delegacije kosovskih Albanaca Hašim Tači obavestio je ko predsedavajući konferenciju u Parizu Ibera Vedrina i Robina Kuka da je albanska strana spremna da potpiše sporazum iz Rambujeva. Državna delegacija Srbije od jutro se nije zvanično oglasila, a predsednik Srbije Milan Milutinović po izlasku iz Međunarodnog centra Kleber novinarima je samo kratko dobacio kesera sera. Uporedo sa pregovorima u Parizu, na Kosovu su od jutros nastavljeni sukobi snaga bezbednosti i naoružanih Albanaca. Beogradski dnevnici Danas i Blic platili su novčane kazne koje su im pre dva dana izrečene na osnovu zakona o informisanju. U Kragujevcu bačena bomba kašikara na kuću novinara Glasa Dragana Alimpijevića. Patrijarh srpski Pavle danas završava posetu Sloveniji i putuje u dvodnevnu posetu Hrvatskoj. A bivši komandant ustaškog logora u Jasenovcu Dinko Šakić izjavio na početku suđenja za zločin protiv civilnog stanovništva da se apsolutno ne osjeća krivim. Budite sa nama.
Dnevnik B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Knjiga koju ste dugo čekali. Studija smrti Miroslava Todorovića. Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića. Kako je likvidiran i gde je pokopan? Ko je prisustvovao egzekuciji? Zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku? Ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru? Ko je sprečio Dragišu Vasića da likvidira Tita? Zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine? Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Izlečite proširene vene, pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović, 3236-630.
Migomet, aparat doktora Mesa, medicinski ispitan i odobren u medicinskom istraživačkom centru Meteco Entwicklung u Berlinu. Primenom Migomeda postižu se izuzetni rezultati u lečenju migrene, glavobolje, poremećaja cirkulacije u mozgu i posledice stresa. Cena 499 dinara. Narudžbine na telefon 316-4832. Migomed.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Dnevnik B92.
Na početku dnevnika informacije iz Pariza iz Međunarodnog centra Kleber, gde je danas počela druga runda pregovora o Kosovu, javlja se naš specijalni izveštač Aleksandar Vasović.
Prvi dan pregovora u Parizu još je u toku, a prvi konkretan rezultat je to što je delegacija kosovskih Albanaca u pismu namerama potvrdila spremnost na prihvatanje papira iz Rambujea. U zajedničkoj izjavi dvojice kopredsedavajućih šefova diplomatije Velike Britanije i Francuske, Robina Cooka i Bera Vedrina, kaže se kako međunarodna zajednica pozdravlja ovakav korak i naglašava očekivanja da sličnu nameru ima i jugoslovenska delegacija. Kopredsedavajući Cook i Vedrin su umeđu vremenu stigli u kongresni centar Kleber, gde su se sastali sa trojicom medijatora i albanskim timom. Robin Cook je tom prilikom novinarima rekao kako se sada može očekivati pojačavanje pritiska na srpsku stranu. Umeđu vremenu je iz zgrade izašao i predsjednik Srbije Milan Milutinović. On je novinarima na pitanje šta će sada biti kratko dobacio: "Ke sera, sera, biće, šta će biti." Osim Milutinovića, ovde je i cela srpska delegacija koja je proširena za još dva člana, ambasadora u Parizu i Brislu, Bogdana Trifunovića i Nikolu Čičanovića. Ovde se inače može saznati da eksperti kontakt grupe zajedno sa jugoslovenskim timom ponovo prorađuju dokument na koji srpska strana i dalje ima suštinske primedbe, posebno na tačke 2, 5 i 7. Srpski izvori nezvanično tvrde da su medijatori dvema stranama ponudili i razgovore licem u lice. Susret tima koji je ovde poslao zvanični Beograd sa kopredsedavajućima i medijatorima očekuje se kasnije popodne, kao i konferencija za novinare Robina Cooka i Bera Vedrina. Sve u svemu, jedini konkretni rezultat je još čvršće da albanske strane na dokument iz Rambujea, ali to, kako tvrde diplomate, nipošto ne znači da će oni danas na taj papir staviti i svoj potpis.
Čuli ste dakle izveštaj kolege Aleksandra Vasovića iz Pariza. On je sada na direktnoj telefonskoj liniji, pa ćemo čuti šta se u ovim trenucima dešava, odnosno šta ima nova.
Pre nekoliko minuta predsjednik Srbije Milan Milutinović obratio se novinarima ispred kongresnog centra Kleber i tom prilikom im rekao nekoliko stvari koje u principu ne odskaču mnogo od onoga što je već zvanično proklamovano. On je naime rekao da u Rambujeu nije bilo sporazuma, te da srpska strana svakako ne želi da razgovara u bilo kakvom vojnom prisustvu na Kosovu. On je također rekao da srpska strana sada želi da ponovo otvori razgovore o političkom delu papira. On je novinarima također rekao da je trojka medijatora, Petrić, Hill i Majorski, da su danas iz razgovora sa srpskom delegacijom isključili diskusiju o tačkama 2, 5 i 7 koja tretira implementaciju budućeg sporazuma za Kosovo. Novinarima su se umeđu vremenu obratili predstavnici kosovskih Albanaca, Hašim Tači, Recep Ćosija, Ibrahim Rugova. Tači je ponovio ono što je danas rečeno u pismu namerama kontakt grupe, dakle još čvršće da albanske delegacije. Recep Ćosija je izrazio nadu da će potpisivanje biti sutra i da su, što se njih tiče, razgovori u Parizu završeni, a Ibrahim Rugova je rekao to isto i dodao da će uprkos teške situacije na Kosovu on ostati u Parizu još nekoliko dana i ovde se očekuje da zaista svakog trenutka počne konferencija za novinare dvojice kopredsedavajućih Robina Cooka i Ibera Vedrina.
Hvala Aleksandru Vasoviću, mi dnevnik nastavljamo sa još nekoliko informacija koje su vezane za nastavak pregovora u Parizu.
Ruski posrednik na pregovorima o Kosovu Boris Majorski izjavio u Parizu da Rusija smatra da se u sadašnjem trenutku uopšte ne može raspravljati o međunarodnom vojnom prisustvu na Kosovu. Za nas to pitanje ne postoji ni na kakvom nivou, ni do Rambujea, ni posle njega. Nikada Rusija nije nagovarala Jugoslaviju da prihvati vojnu dopunu sporazuma, rekao je Majorski ruskoj televiziji ORT. Upitan da li to znači da se Rusija udaljava od najbolnijeg pitanja razmeštanja vojnih snaga, Majorski odgovorio da to pitanje u sadašnjem procesu pregovora uopšte ne postoji, ali da, kako je rekao, pokušavaju da ga ubace.
A generalni sekretar NATO-a Javier Solana izjavio je da će nastavak mirovnih pregovora o Kosovu za jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića predstavljati posljednju šansu u rešavanju problema koji je, kako je rekao, sam stvorio. Solana je u intervju za CNN istakao da Milošević zna šta će mu se desiti ako delegacija Srbije ne potpiše sporazum. Ne možemo dozvoliti još jednu humanitarnu katastrofu koja bi mogla da se dogodi u odsustvu mirovnog sporazuma, dodao je Solana.
Šef kosovske verifikacione misije OEPS-a, američki ambasador William Walker, nastavit će da obavlja svoj posao bez obzira na sve intenzivnije insistiranje Evropske unije na tome da ovu funkciju preuzme neko od predstavnika Evropske unije, rekao je Radio B92 32, jedan zapadni diplomata blizak kosovskoj verifikacionoj misiji. Vesti da će paket koji Evropska unija nudi jugoslovenskoj delegaciji u zamenu za prihvatanje sporazuma iz Rambujea uključivati i Vokerovu smenu su samo spekulacije, rekao je ovaj diplomata koji je insistirao na anonimnosti. Podsjetimo, britanski šef diplomatije Robin Cook izjavio je pred početak nastavka pregovora u Parizu da će Evropska unija davati daleko najveći doprinos humanitarnoj i ekonomskoj obnovi Kosova, tako da, kako je rekao, osjeća da ona treba da postavi i šefa kosovske verifikacione misije.
A uporedo sa nastavkom parijskih pregovora o Kosovu, u pokrajini su obnovljeni sukobi snaga bezbednosti i takozvane oslobodilačke vojske Kosova, kako javlja naš specijalni izveštač Antonela Riha. Od prošle noći traju sukobi na putu Priština-Podujevo.
Sinoć oko 22 sata jake grupe naoružanih Albanaca napale su policijsku stanicu u Lužanima, 18 km od Prištine. Sličan napad ponovljen je oko 3 sata posle ponoći, javio je Media Center. Jutros je kod mesta Besinje ranjen oficir vojske Jugoslavije, potvrdio je novinarima verifikator Robert Lawson. U 10.50 jedno vozilo vojske Jugoslavije prolazilo je kroz Besinje i pogođeno je kroz zadnje levo staklo. Metak je ranio u ruku oficira vojske Jugoslavije koji se nalazi unutra. Dobili smo informaciju da se to dogodilo i odvezli smo ga u bolnicu. Kada smo se vratili, vojska je već počela da koncentriše oklopna vozila na ovom putu, rekao je Lawson. Ono što su novinari imali prilike da vide između 12 i 14 časova na putu Priština-Podujevo su borbene grupe vojske Jugoslavije sa više oklopnih vozila. Povremeno su se iz daljine čule detonacije kao i sporadična pucnjeva. U selu Lužane, stotinak metara od puta, iz jedne poluspaljene zgrade video se dim, dok se iza brda kod sela Prugovac također video gust dim. Na brdima oko ovih sela videli su se i tenkovi vojske Jugoslavije. Rano popodne Prištinski korpus vojske Jugoslavije objavio je saopštenje u kome se navodi da su duž komunikacije Priština-Podujevo od sela Prugovac do sela Lapaštica albanski teroristi otvarali vatru na sve pokrete vojnih vozila. Vojska Jugoslavije saopštava da je oko 10 sati u blizini raskrsnice ka selu Miloševo koncentričnom vatrom iz sela Besinje i Bariljevo iz zasede pucano na vojno motorno vozilo. U ovim napadima nije bilo posljedica po pripadnike vojske Jugoslavije, tvrdi informativna služba Prištinskog korpusa. Vojska Jugoslavije također saopštila da su jutros u rejonu sela Hercegovo kod Vučitrna albanski teroristi napali jedinicu vojske Jugoslavije koja se nalazila na logorovanju. Vojska Jugoslavije međutim do ovog trenutka nije zvanično saopštila imali eventualnih žrtava među vojnicima. Novinari koji su danas bili u ovom području izveštavaju međutim da su tokom dana vođeni sukobi u više sela južno od Vučitrna, posebno kod sela Ošljene, Bukoše, Drvare i Mijelić. Iz Mitrovičke kancelarije misije OEBS-a potvrđeno je da je bilo borbi u ovom području. Na današnjoj za novinare održane u Kosovskoj Mitrovici, šef regionalne kancelarije verifikatora Leif Winmar izjavio je da od postizanja sporazuma Miloševića i Holbruka situacija u ovom regionu nikada nije bila teža. S druge strane, Prištinski korpus vojske Jugoslavije u saopštenju koje prenosi Media Centar ističe da, citiram, napadi albanskih terorista na pripadnike vojske Jugoslavije imaju za cilj da isprovociraju snage vojske Jugoslavije i MUP-a kako bi projektanti novog svjetskog poretka imali opravdanje za upotrebu sile, kraj citata.
Čuli ste dakle kakva je situacija na terenu, a mi dnevnik nastavljamo stranačkim reagovanjima na parijske pregovore.
Srpska radikalna stranka je saopštila da članovi državne delegacije u Parizu ne smeju popustiti pred vašingtonskom diplomatskom histerijom i pretnjama bombardovanjem. Moraju se odlučno suprotstaviti namerama svetskih moćnika da okupiraju vekovne srpske teritorije i počine naš narod svoje volje, navodi se u saopštenju radikala.
Parijska konferencija neće uspeti čak i ukoliko Sjedinjene Američke Države uspeju da useraju potpise srpske i albanske strane na predloženi sporazum, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Katastrofalna mana sporazuma koji se nudi na potpis je njegova neprovodivost, rekao je Koštunica na današnjoj konferenciji za novinare. Pored toga što je plan utopijski i totalitaran, u isto vreme on otvoreno podržava kosovske Albance, rekao je lider Demokratske stranke Srbije, dodajući da je pravi predmet sporazuma dolazak NATO-a na Kosovo. Ocenjujući stavove srpske državne delegacije, Koštunica je rekao da pravnička argumentacija Ratka Markovića stoji, ali da je za nju, kako je rekao, kasno.
Ne može se u kritici tog plana, u iznudici sa vremenom, zapravo toliko, uz toliko propuštenog vremena, još povrh svega ostajati onako sa strane, sa neke olimpske visine, i reći taj plan ima svoje nedostatke, oni su ti i ti, a ne reći u stvari kako bi se to pitanje moglo da reši. Eto, ako pročitate jednostavno stavove oni koji predstavljaju Srbiju, tobož predstavljaju Srbiju, onda ćete uopšte da tu nikakvog rešenja nema. Osim ako pođemo od pretpostavke da zvanično rešenje ili zvanični zvanično rešenje za Kosovo jeste Milutinovićev plan. Ali to nije nikakvo rešenje. Ja mislim da većina na to rešenje zaboravila, uključujući i onoga po kome se taj plan zove samog Milana Milutinovića, predsednika Srbije.
Međunarodna zajednica nema jasnu i jedinstvenu koncepciju u vezi sa kosovskom krizom i to je osnovni problem pregovora, ocenjeno je na današnjem presklubu Medija centra. Sve dok Evropska unija i Severnoatlantski pakt ne budu znali kakvu stabilnost i perspektivu nude svima nama, nikakva batina neće rešiti stvar, rekao je jedan od učesnika tribine Predrag Simić, ekspert za međunarodne odnose, i nastavio.
Pakli se da opasnost ne bi bila i NATO-a, nego bi bila opasnost da i za godinu, i za dve, i za pet godina po 10 srpskih ili albanskih mladića sa uniformom ili bez uniformi negde u nekim rovima ili u nekim kafićima gube glavu i da dobijemo nekakvu kao novu Severnu Irsku ili nekakvu Čečenju i tako da je, to je prava opasnost po mom mišljenju i to je ono što preti i jednima i drugima i to, verujte mi, NATO ne može rešiti. Mislim da tu fali nešto kvalitetnije, nešto što je falilo od 91. na ovamo, a mislim da to što fali, dovoljno smo svi mi ovdje govorili, a to je da se konačno i jednima i drugima i Srbima i Albancima konačno pokaže da li mi imamo budućnost u Evropi ili nam je samo alternativa da se pokoljemo i da gledamo nebo, da će nas NATO bombardovati i će nam doći u pomoć.
U parijskom Figaro-u danas je objavljen poziv za spas kulturnog nasleđa na Kosovu u kojem se ističe da bi bombardovanje Kosova i Srbije od strane NATO-a predstavljalo zločin protiv čovječnosti i poziva UNESCO da razmotri stavljanje Kosova pod svoju zaštitu. U tekstu, čiji su autori književnik Komnen Bećirović, vizantolog Andrej Giju i književnik Vladimir Volkov, upozorava se da bi se u slučaju žestokih bombardovanja Kosova i Srbije ta srpska svetilišta vere i umetnosti našla u najvećoj opasnosti kao i u slučaju da budu zauzeta od strane albanskih ekstremista.
U Crnoj Gori za sada nema reagovanja na nastavak pregovora u Parizu. U centru pažnje javnosti dalje su oprečni politički stavovi vezani za Kosovo, javlja se Nebojša Skenderi.
Državni tužilac Republike Crne Gore Božidar Vukčević izjavio je da je po sopstvenoj inicijativi preko nadležnih državnih organa već preduzeo odgovarajuće radnje u pravcu prikupljanja činjenica i utvrđivanja istine povodom izjave Predraga Bulatovića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije Crne Gore i poslanika u crnogorskom parlamentu o tome da navodno MUP Crne Gore u ovoj republici prikriva 800 terorista i ilegalne oslobodilačke vojske Kosova. Predrag Bulatović je na ime na tribini SNP-a u Podgorici 25. februara uz ostalo optužio crnogorsku policiju da prikriva 800 specijalaca OVK na području Crne Gore, te da vlada navodno ima spiskove tih terorista. Inače, predsjednik Narodne stranke i potpredsjednik crnogorske vlade Novak Ilibarda ocjenio je na današnjoj preskonferenciji da neodazivanje na vojne pozive koji predstavljaju obračun sa međunarodnim vojnim snagama ne znači dezerterstvo, nego intelektualno rodoljublje. Ja znam da nama treba jaka armija koja bi nas štitila od agresora, ali međunarodne vojne snage nisu agresor, rekao je Ilibarda, ističući da niko nema pravo nazivati agresorom vojsku iza koje stoje Ujedinjene nacije. Na Kilibardinoj konferenciji za novinare kao gost pojavila se predsjednica Građanskog saveza Srbije Vesna Pešić, koja je izjavila da nije isključena ideja o samostalnosti Crne Gore i da bi u jednom velikom naletu pritiska kao neka vrsta samoodbrane ove republike moglo doći do toga. Na pitanje da li je vrijeme da se u Srbiji javno pozovu mladići da ne idu u rat sa NATO snagama, Pešićeva je rekla da je mirovni pokret u Srbiji bio jak još od početka 90-ih, kao i da tada u Crnoj Gori nije bilo glasova koji bi pozvali da se ne ide na Dubrovnik i Vukovar. Vama je tada mobilizacija uspjela 97%, rekla je ona, dodajući da joj je drago što je došlo do promjena u Crnoj Gori.
Dnevnik B92.
Važno obavještenje. Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir lastek su svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na zbornim mestima butika Torg. In centar zgrada SKC-a, bazar bioskop Šumadija, Panovo Brdo. Svako odazivanje pozivu se kažnjava slatkišima.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Autoškola Jader, Cvinićeva 1, telefon 768-255, lokal 158, Autoškola Jader.
Aviokarte za ceo svet, najpovoljnije cene. Ars Travel, telefon 459-985.
I miris. I
ukus. Grand Cup.
Dnevnik B92.
Beogradski dnevnici Danas i Blic platili su kazne koje su im pre dva dana izrekle sudije za prekršaje zbog kršenja zakona o javnom informisanju, a na osnovu tužbe gradskog sekretara za kulturu Ljiljane Blagojević. Do početka dnevnika nismo uspeli da proverimo da li je i Glas javnosti isplatio novac predviđen sudskom odlukom. Inače, urednik ovog lista Milan Bečević prethodno je izjavio da preduzeće NIB Glas namerava da namiri kaznu tako što će od Srpskog pokreta obnove tražiti da izmiri dug za štampanje srpske reči. Glavni odgovorni urednik Danasa Grujica Spasović rekao je za naš radio da je ovaj list platio kaznu kako bi mogao da nastavi da izlazi, ali i da ne bi završio kao Slavko Ćuruvija i Dnevni telegraf bez kompjutera i opreme.
Istovremeno mi nismo hteli da se igramo žmurke i to je dosta i tehnički komplikovan posao da iznosimo opremu, da negde sakrijemo, da iz neke ilegale nastavimo da pravimo novine, a takođe vrlo je neprijetno da idete kući i da nađete na svojim vratima neko novo ime i prazan stan.
Spasović je dodao da će danas nastaviti da objavljuje izjave svih relevantnih političkih faktora i da neće biti nikakve promjena u radu i konceptu lista. Zaštita novina i čitalaca jedan je od razloga koje u izjavi za naš radio navodi glavni odgovorni urednik Blica Veselin Simonović.
U Kragujevcu je jutros oko 2 sata posle ponoći na porodičnu kuću novinara Glasa javnosti Dragana Alimpijevića bačena bomba kašikara koja se prema Alimpijevićevim rečima odbila od roletne i eksplodirala u dvorištu. Alimpijević je u izjavi za B92 rekao kako istrazi podneo dokaze da su mu u poslednje vreme stizale pretnje iz neposrednog okruženja gradonačelnika Kragujevca, inače funkcionera Srpskog pokreta obnove Veroljuba Stevanovića, o čemu je, kako ističe obavešten i potpredsednik Savezne vlade Vuk Drašković.
Postojala je za njih 4 meseca upravo od pominjenja bombi, pretnji mom detetu i tako dalje. Tiče se mojih tekstova oko izgradnje kafilerije u Kragujevcu, gde su umešani funkcioneri Srpskog pokreta obnove, Gvozden Jovanović, Milan Rajković i ostali. Zatim nazivanje ravnih krovova i kulminaciju je doživjelo preko sijase drugih tekstova, poslednji tekst u Glasu nedelje o Kragujevačkoj Moniki Ladinski. Čak mogu da kažem da je gradonačelnik Kragujevca mi javno pretio na prošlonedeljnoj konferenciji za štampu, gde je doslovce rekao da ću dobiti ono što sam zaslužio.
To su gluposti, ja zaista ne znam o kakvim se pretnjama radi, izjavio za radio B92 gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. On je optužbe Dragana Alimpijevića okarakterisao kao direktan napad SPS-a i JUL-a na njega lično i njegovu stranku, dodajući da niko od gradskih čelnika Kragujevca nema ništa sa slučajem bačene bombe na kuću novinara Glasa.
Zaista ne znam da li se to desilo sa gospodinom Alimpijevićem. Čuo sam i ja kao i vi da je navodno eksplodirala bomba kod njega u dvorištu. Ja to zaista ne znam. Pretnje zaista ne stoje, to je smešno. Da neko pomisli da to ja mogu da uradim ili neko od nas, to je zaista smešno. Smešno je i to što, nažalost, u našim novinama pišu neki novinari koji nemaju ni srednju školu, ljudi koji su pokušavali od ove vlasti kod nas da dođu do novca, da dobiju neki prostor, naravno to nisu mogli, mi smo sve tretirali na jedan isti način. To je dakle, da zaključim, još jedan od napada na nas, vrlo neargumentovan, vrlo smešan, ja bih rekao, i prosto neverovatno.
S obzirom da su tri beogradska lista kažnjena po prijavi Ljiljane Blagojević, koja se, iako nije član Srpskog pokreta obnove, nalazi u strukturi beogradskih vlasti, Veroljuba Stevanovića upitali smo da li je njegova stranka promenila svoj stav u odnosu na zakon o informisanju i njegove primjeni.
Ja taj zakon nisam hteo nikada da koristim. I mislim da bilo ko koristi, ako smo mi protiv toga, nije u pravu. Dakle, mislim da i gospođa Blagojević nije u pravu ovom slučaju. Ja to nisam koristio, mislim da niko od nas CPO-a to ne koristi. Pa ni ona, bez obzira što nije član CPO-a, ali u vladi Beogradskoj.
Ministar pravde Srbije Dragoljub Janković izjavio je na današnjem kolegijumu Okružnog suda u Beogradu da su plate sudija i ostalih zaposlenih u pravosuđu neizdržive i predložio da se položaj sudija poboljša tako što će sudske takse biti direktan prihod ministarstva. Ministar pravde je poručio sudijama da budu obazriviji u donošenju presuda u, kako je rekao, teškim trenucima za zemlju i narod.
Naravno da su sudovi samostalni i nezavisni da sude na osnovu Ustava i zakona. I naravno da se nikad i niko neće mešati u rad sudova. Naravno da sudija ima pravo na slobodno sudijsko uverenje. Ali su ponekad ta uverenja veoma problematična i veoma sporna. I pitanje je da li su to slobodna sudijsko uverenje.
Dnevnik B92.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Pavle, danas je posetio Sloveniju. O detaljima posete slušamo izveštaj Svetlane Vasović, našeg dopisnika iz Ljubljane.
To je prva poseta najvišeg predstavnika Srpske pravoslavne crkve Sloveniji posle pauze od čitavih 36 godina. Naravno, to je i prva poseta tako visokog gosta iz Srbije posle raspada bivše Jugoslavije. Patrijarh je u Ljubljanju došao iz Trsta na poziv mitropolita Ljubljansko-Zagrebačkog Jovana, a već sutra nastavlja turneju odlaskom u Zagreb. Ovdašnji mediji su unekoliko iznenađeni tako toplim i masovnim dočekom patrijarha Pavla, koga je još juče, po izuzetno lepom i toplom vremenu, ispred pravoslavne crkve Ćirila i Metodija u centru Ljubljane, dočekala masa radoznalaca i nekoliko stotina vernika. Okupljeni su patrijarha pozdravili dugim aplauzom, posle čega je u obnovljenoj crkvi održana liturgija. Prilikom svečane liturgije patrijarh Pavle je naglasio značaj tolerancije, oproštaja i privrženosti osnovnim postulatima vere. Patrijarh je u svojoj besedi posebnu pažnju posvetio i činjenici da između slovenačkog i srpskog naroda nikada u istoriji nije bilo sukoba i pozvao vernike da ostanu lojalni građani Slovenije i poštuju njene zakone. Tokom današnjeg prepodneva patrijarh se sastao i sa slovenačkim mitropolitom i nadbiskupom Alojzom Rodeom, a za popodne su predviđeni i obavljeni susreti na najvišem državničkom nivou. Patrijarha Pavla su primili svako posebno predsjednik slovenačke vlade Janez Drnovšek, predsjednik države Milan Kučan i predsjednik slovenačkog parlamenta Janez Podobnik. Može se reći da je time patrijarhu ukazana čast kakva je inače privilegija samo za najeminentnije strane državnike.
Dnevnik B92.
5:27, dnevnik nastavljamo informacijama iz Republike Srpske.
Ni nakon današnjeg oglašavanja Socijalističke partije Republike Srpske nije jasno da li će funkcioner te stranke Petar Đokić prihvatiti mandat za sastav nove vlade Republike Srpske, kojemu je smenjeni predsjednik Nikola Poplašen poverio još 3. februara. Kako saznaje Radio B92, u Poplašenovom kabinetu ime novog mandatara bit će saopšteno posle 18 časova. Slušamo izveštaj našeg dopisnika Zorana Žuže.
U saopštenju Socijalističke partije Republike Srpske izdatom nakon jučerašnje sednice glavnog odbora naglašava se da ta partija, čiji se stav smatra presudnim kad je reč o raspletu krize oko izbora nove vlade, procenjuje da sadašnja vlada Milorada Dodika objektivno nije u mogućnosti da u ovom trenutku obezbedi neophodno unutrašnje jedinstvo. Zato treba što pre izabrati novu vladu Republike Srpske, koja će biti široko prihvaćena unutar Republike i međunarodno priznata, naglašava se u saopštenju socijalista. Osim što se davanje mandata za sastav vlade Petru Đokiću ocenjuje kao priznanje socijalistima Republike Srpske i njemu lično za, kako se kaže, rad na očuvanju jedinstva Republike Srpske, u saopštenju se ništa ne govori o tome hoće li Đokić prihvatiti ili odbiti mandat kojeg mu je poverio Nikola Poplašen. Ovakav neodređen stav socijalista tumači se kao pokušaj izbjegavanja novih konfrontacija sa međunarodnom zajednicom, čiji je visoki predstavnik Carlos Westendorp smenio Nikolu Poplašena, a time i suspendovao mandat koji je predsjednik Republike dao Petru Đokiću. Socijalisti verovatno čekaju i odluku potpredsjednika Republike Srpske Mirka Šarovića o eventualnom prihvatanju ingerencija predsjednika Republike Srpske, zašto, prema informacijama koje prenosi Srpska radiotelevizija, rok ističe danas. Šarović će međutim nakon odluke Skupštine kojem se odbija Poplašenova smena sačekati da prvi korak u tom pravcu učini Nikola Poplašen, koji po Ustavu Republike Srpske može u ovakvim situacijama prenijeti na potpredsjednika jedan deo svojih ovlaštenja, o čemu je na konferenciji za štampu govorio zamjenik predsjednika predsjedništva SDS-a Dragan Čavić. Poplašen, koji je danas u svojstvu predsjednika Republike Srpske u Banja Luci primio delegaciju Ruskog ministarstva inostranih poslova, očito još uvijek nema namjeru da učini takav korak. U međuvremenu, sve češće međutim pominje se i mogućnost da dva srpska bloka postignu saglasnost oko Mladena Ivanića, što je bio jedini uslov poznatog profesora ekonomije iz Banja Luke da prihvati mandat za sastav vlade.
Dnevnik B92.
Ostalo je do kraja dnevnika da poslušamo još jedan izveštaj. Naime, u Zagrebu je danas počelo suđenje Dinku Šakiću, optuženom za ratne zločine počinjene tokom Drugog svjetskog rata. Iz glavnog grada Hrvatske izveštava specijalni dopisnik agencije BC Đorđe Zorkić.
Savest mi je mirna, rekao je Šakić. On je objasnio da je po zanimanju privatni poduzetnik, da ima argentinsko i hrvatsko državljanstvo i trenutno nije zaposlen. Uspio je da završi samo malu maturu, kaže, jer je, kako je rekao, zbog hrvatstva izbačen iz svih škola u Kraljevini Jugoslaviji 1934. godine. Suđenje Dinku Šakiću počelo je danas nakon izjave sudskih veštaka koji su na osnovu specijalističkih nalaza posvedočili da je optuženik zdravstveno sposoban za sudski proces, što je pred sudom izjavio i sam Šakić. Sudija Dražen Tripalo upozorio Šakića da ne mora da iznosi podatke o služenju vojske, jer bi u toku procesa to moglo biti izjava koja ga tereti. Međutim, on je ipak rekao da je dobrovoljno pristupio u ustašku vojsku 28. februara 1942. godine, u kojoj je bio sve do 7. maja 1945. u Zagrebu kao pripadnik ustaške obrane sa činom satnika. Dodao je da nikada za vreme trajanja nezavisne države Hrvatske nije bio odlikovan. Šakića optužba tereti za sprovođenje rasnih i nacističkih zakona i zakonskih odredbi protiv političkih protivnika u logoru Jasenovac, u kojem je zlostavljeno, mučeno i ubijeno više od desetina hiljada civila, uglavnom Srba, Jevreja, Roma i Hrvata. Bivši komandant Jasenovca je optužen za smrt više od 2000 ljudi. Obrazloženje optužnice na više od 30 strana prepuno je šokantnih svedočenja o zločinima u koncentracionom logoru Jasenovac. Čitanje optužnice Šakić je pratio ponekad s izrazom neverice, ponekad s ironičnim smeškom, a nekoliko puta kada su spominjana imena ubijenih i preživelih zatočenika, potvrdno je klimao glavom. U toku suđenja, kako je danas odlučio sudija Tripalo, bit će pozvani svedoci iz Savezne Republike Jugoslavije Josip Erlih i Mihajlo Marić, kao i svedok Miloš Despot iz Republike Srpske. Oni će svedočiti u slučaju doktora Mila Boškovića, koga je, kako tvrde, Šakić lično ubio u Jasenovcu. Na proširenoj listi svedoka su i preživeli logoraši Zdenko Švarc i Ervin Rosenberg, obojica državljeni Izraela, koji će biti pozvani da daju izjave Šakiću, odlučilo je sudsko veće nakon izjave predstavnika jevrejskih organizacija, koji su zvanični posmatrači tog procesa u Zagrebu.
Dnevnik B92.
OK Info, reklamni časopis za sve vrste roba i usluga. OK Info, besplatan i u boji. Telefon 134-554. OK Info, oglašavanje sa stilom.
Oglas u Yellow Pages košta malo, ali znači mnogo. Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Migomet, aparat doktora Metza, medicinski ispitan i odobren u medicinskom istraživačkom centru Meteco Entwicklung u Berlinu. Primjena Migomeda postižu se izuzetni rezultati u lečenju migrene, glavobolje, poremećaja cirkulacije u mozgu i posljedice stresa. Cena 499 dinara. Narudžbine na telefon 316-4832. Migomed.
Dijagnostički centar Pulmonal. Rentgen, pulmonološka dijagnostika, kardiološka dijagnostika, ultrazvuk, Doppler, kućne posete. Gospodar Jovanova, broj 5. Telefon 182-232 i 639-188. Pulmonal.
Dnevnik B92.
Evo, stigli smo na kraj ovog malo podužeg izdanja dnevnika Radio B92. Pozdravljaju vas Nenad Branković, Milo Mihajlović, Biljana Vojasinović i Tamara Pupovac. Ostanite dalje uz program Radio B92.
Dnevnik B92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine. Makedonska 22, 5. strat.
Telefoni
studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
I marketing
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
I realize that you've been hurt deeply, because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in His sight. And the road is still and always will be a road.
Zamor nastaje kao posljedica nedovoljnog uzimanja vitamina tokom zimskih mjeseci. Ne dozvolite da vas proleće iznenadi. Okrepite se na vrijeme. Cinema Rex, mart 1999.
in the park.